Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Mazhi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirigacha tura olish deb nomlanadi. Har bir mazhi bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Xudoning yo'li shunday. Qurbonlikka keltirilgan qo'zi, ilohiyotchi, Yuhannoning vahiy kitobida ko'rganimizdek taxtga o'tkazilgan. Xuddi shunday, hayotimizda xoch belgisi bizning ruhdagi haqiqiy g'alabamiz bo'ladi. Ishayoning bashoratidagi qo'shiq bevosita azob chekayotgan qul, ya'ni Isoni nazarda tutsa ham, bu bo'limdan yaqqol ko'rinadiki, Xudo irodasiga bo'ysunish prinsiplari o'z xochini har qanday tarzda bo'lsa ham qabul qilish Isoning shogirdlariga ham qo'llaniladi. Havoriy Pavlos xoch haqida tez-tez gapiradi. Ayniqsa Galatiyaliklarga maktubida. Boshida u ajoyib bir narsa aytadi. Endi yashayotgan men emas, balki Masih mening ichimda yashayapti. Endi tanada yashayotganimga kelsak, meni sevgan va men uchun fido qilgan Xudoning o'g'liga bo'lgan imon bilan yashayapman. Maktub davomining oxirida u xulosa qiladi. Men esa aslo birgina Rabbimiz Iso Masihning xochidan boshqa hech narsa bilan maqtanmayman. Uning xochi tufayli bu dunyo men uchun o'lgan. Men esa bu dunyo uchun o'lganman. Bu yerda xochga mixlanishning 3 turi haqida aytilyapti. Avvalambor najotimizning asosi bo'lgan Isoning xochga mixlangani. Aynan uning xochdagi qurbonligi bizga najotni ta'minladi. Keyingisi dunyoning xochga mixlangani. Bizga marhamatni to'liqligicha olishga xalaqit berayotgan dunyoviy lazzatlar, boylik, obro' va qolaversa hamma qolgan narsalardan voz kechishimiz kerak. So'ngra biz iymonlilar bu dunyo bizni rom etmasligi uchun kundan kunga o'zimizni qurbon qilishimiz kerak. Korintliklarga yo'llangan 2-maktubda Pavlos uning yordamida o'limni yenguvchi o'zi uchun o'lim hukmi haqida gapiradi. Biz ega bo'lgan hamma narsamizni, kelajagimizni, sevganlarimizni va hatto o'z hayotimizni Xudoga bersakkina ruhiy ozodlikka erishamiz. Luqodan xushxabarga qarasak, asosiy e'tiborni qurbonlikka emas, haqiqatga qaratishimiz lozimligini o'qiymiz. Faqatgina masxilar bu amrni bajara oladilar. Nima uchun? Chunki Xudo bizga xochga mixlanish orqali tirilishni taklif etadi. Xushxabarning boshlang'ich maqsadi iymonlilar ongiga Isoning o'z ummatiga xizmati, uning azobi, xochdagi o'limi va tirilishi orqalidagi chuqur bog'liqlarni yetkazishdir. E'tirof etish va isbotlash kerakki, xizmatning ham, tirilishning ham zamirida aynan azob chekish yotadi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.